Постулат сёлета падтрымалі больш за 100 дызайнераў, мастакоў, фатографаў і скульптараў Беларусі і два творчыя саюзы – дызайнераў і мастакоў. Напярэдадні прайшлі конкурсы, па выніках якіх вытворцы знайшлі для свайго бізнесу партнёраў-дызайнераў. Праекты-пераможцы сталі аб'ектамі экспазіцыі, а таксама яскравым сведчаннем сур'ёзу і важнай перспектывы, якую набывае біеннале «Постулат», гаворыць яго куратар і старшыня Беларускага саюза дызайнераў Дмітры Сурскі.
Ці задаволены вы некімі цікавымі праектамі, якія сапраўды можна пусціць у вытворчасці? Ёсць такія распрацоўкі дызайнерскія на гэтай выставе?
Я лічу іх даволі шмат, вельмі хацелось бы, калі нас пачуюць вытворцы, каб яны сюды прыходзілі, каб яны на гэта глядзелі і абіралі для сябе тыя ўзоры, якія яны могуць выканаць. Ну і вось то, што прайшоў конкурс, гэта быў конкурс з вытворцамі, вытворцы самі абралі тыя ўзоры, якія прадставілі дызайнеры і выканалі іх матэрыялі ў рэальнасці. Гэта кампанія пад брэндам «Бетон», яна працуе. Гэта «Рызаліт строй», там такое з аленямі рагамі крэсліцца. І кампанія «Аупель». Мне хочацца ўжо па выніках гэтых трох постулатаў зрабіць выдатны альбом.
Сярод заўважных дызайнерскіх аб'ектаў на выставе крэслы Эліны Шындлер.
Вось гэтая лава, яна, у прынцыпе, была выраблена паўгады таму, і яна ўжо была прэзентаваная на адной з выставаў, а вось гэта першы раз. Вось толькі-толькі яшчэ яна свежай фанерай пахне, і мы не паспелі яе пафарбаваць. Мае прыемны пах і вельмі прыемная на вобмацак.
Нечаканыя ўласцівасці дрэва, тут можна знайсці дрэва, якое раскладваецца, ці ў нейкую тканіну, ці набывае такую дзіўную форму, здаецца, яго можна лёгка падляваць.
Так. Сама канцэпцыя, насамрэч, вось вы правільна заўважылі, яна сыходзіла з таго, як мне хацелася зрабіць штосьці кшталту коўдры. Ведаеце, вось як коўдра, але калі не бачна гэтай часткі тэхнічнай, на якой яна трымаецца.
І па-ранейшаму крэсла ў цэнтры ўвагі не толькі дызайнераў, але і шматлікіх мастакоў, фатографаў, скульптараў. Яно ператвараецца ў арт-аб'ект ці мастацкі вобраз у залежнасці ад ідэі творцы. Таццяна Гомза прэзентуе крэсла пад назвай «Рэінкарнацыя нумар адзін», прапанаваўшы новы шлях аб'екту, які гэтае лета пражыў на арт-востраве Комсомольского озера.
Жила своей жизнью на арт-островах под названием «Коконы» все лето на Комсомольском озере. А дальше идет утилизация. То есть ресайкл-трисайкл там. И надо с этим что-то делать дальше. Поэтому многострадальный стул, который на всех ветрах под открытым небом, на нем мы фотографировались, и какая-то у него тайная жизнь происходила, когда людей там не было. У него, считайте, вторая жизнь, реинкарнация. О чем свидетельствует нимб в виде колеса.
Теперь на нем можно летать.
Ну, похоже, да. То есть еще шаг, и он воздушный шар.
Выдатно, что сёлета крэсла імкнуцца выйсці і за стены залаў. «Постулат 2016» здзіўляе гледачоў і ўдзельнікаў новым раздзелам «Вулічная мэбля для сядзення». Інна Наркевіч, канал «Культура».